Вялікае свята адбылося ў Віцебску. Тут у парафіі ў гонар Езуса Міласэрнага урачыста адкрылі і асвяцілі помнік папе Яну Павлу II. Па словах мясцовых парафіян, якія прысутнічалі на свяце, гэта самае малое, чаго варты святы айцец, бо яго асоба, яго вялікае добрае сэрца дапамагло адшукаць Бога і суладзе душы тысячам людзей. Ганаровымі гасцямі на святой імшы ў гонар папы і на цырымоніі асвячэння помніка прысутнічалі апостальскі нунцы ў краіне арцыбіскуп Марцін Відавіч, пасол Рэспублікі Польшча ў Беларусі спадар Хенрых Літвін, кіраўнік консульскага аддзела пасольства Рэспублікі Польшча ў Беларусі спадар консул Кшыштаф Свідэрак, браты і сёстры законныя з віцебскай дыяцэзіі. Вёў урачыстую літургію і асвяціў помнік яго эксцэленцыя Уладзіслаў Блін. У сваім слове да сабраных біскуп адзначыў вялікую ролю Яна Паўла II ў адраджэнні веры ў тым ліку на Беларусі. Вядома, што папа вельмі хацеў прыехаць у нашу краіну, непакоіўся пра яе духоўны стан, пры любой магчымасці пераказваў беларусам словы бласлаўлення і падтрымкі. З віншавальным словам да прысутных выступіў таксама спадар пасол Хенрых Літвін. Спадар пасол некалькі разоў асабіста сустракаўся са святым айцом, меў шчасце блізкага кантакту і ў сваім звароце вельмі шчыра ацаніў асобу і веліч асобы Яна Паўла II. Пасля літургіі ў інтэнцыі хуткай беатыфікацыі папы рымскага Яна Паўла II адбылося асвячэнне помніка. Бронзавы помнік уяўляе сабой папу апостала. Ён абвяшчае збаўленне праз Езуса, нясе добрую навіну людзям. Гэта на помніку сімвалізуе крыж-посах у адной руцэ святога айца, а другая рука папы выцягнута і раскрыта свету. На пачатку свята моладзі са слабодкі было паказана музычна-паэтычнае прадстаўленне рымскі трыпціх на словы Яна Паўла II. А пасля асвячэння помніка напрыканцы урачыстасці прысутных добрым канцэртам парадаваў мінскі хор з полем.